Mentres admiras esta obra, date un breve momento para situarte nunha tarde, no solpor daqueles últimos días de verán nos que aínda notabas o sol na pel, nun ambiente cálido onde a luz laranxa ilumina todo o que captan os teus ollos. Era un día fermoso. Aquel era un lugar encantador, un recuncho tranquilo cun lago de auga transparente entre prados e árbores altas. Todo estaba en armonía, o campo verde, a auga moi transparente e o ceo moi laranxa. Imagina que ali están 11 fermosas mulleres que decidiron ir nadar ao lago. Se as podeses ver, tan perfectas, transmiten unha gran pureza, tan finas e fermosas. Estás nun momento de tranquilidade e liberdade plena. Tes ese sentimento de non ter ninguna preocupación, en pleno verán, disfrutando da vida. As rapazas xa remataron de bañarse. Unhas vístense, outras peínanse. Todas eran encantadoras. Algunhas miraban a fermosa paisaxe, outras se retocaban, outras tiñan unha mirada pensativa. Estas mulleres levaban vestidos de cores suaves e claras e tecidos finos. Por que foron todas hoxe ao lago? Ou onde irán despois deste baño? Hoxe puido ser un día importante para todas elas, ou un día duro, e decidiron ir descansar e disfrutar do día. Máis tarde pode que vayan a un baile, a unha cea, ao cine, nunca o saberemos. Só vemos o que de algún xeito está atrapado neste marco, pero coa nosa mente podemos imaginar o resto. Todo este cadro transmite unha serenidade, unha calma e unha gran beleza. E todo está en armonía, tanto as mulleres como o lugar, as cores. Hai unha muller que está á esquerda do cadro que me chama a atención, xa que nos está mirando directamente aos ollos. Que é esa muller e por que nos mira? Que pensas ti? Julia Mignon é a artista deste cadro. Ela representa retratos e paisaxes na maioría das súas obras, xeralmente ambientadas en Galicia. A pintura figurativa de Julia era xeitada ao gusto estético da posguerra e por iso foi asociada co franquismo. Traballou coa paisaxe, retratos, escenas cotiás, alegorías e algún tema relixioso. Julia pinta este cadro durante a dictadura, durante a cal abeirase na casa paterna segura entre a súa familia. Por que un cadro que transmite tanta liberdade nun momento como aquel? Pode que sexa unha pintura nostálxica, xa que antes do estallido da guerra ela tiña uns 20 anos, como as rapazas do cadro. E cantas veces tería se arranxado para unha festa ou cantas veces tería pasado o rato ao lado do río? Non sabemos a historia que Julia Mignon quere contarnos detrás deste cadro, pero sí podemos deixar que a nosa mente crea a súa. Todo o que vos acabo de contar está na miña, e na vosa